Þá veitir andsvar ráðherra sinni, háttvirtur 11. þingmaður Suðvestur kjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson.
Herra forseti, það var gleðilegt að heyra að háttvirtur þingmaður í rauninni sammála því markmiði sem að býra að baki urðunarskattinum, það að segja að fá fólk og fyrirtæki til þess að flokka betur, til þess að hendi ekki verðmæti. Og það vill svo til að þetta það tæki sem að löndin í kringum okkur hafa geta notað og hafa geta dregið úr urðun. Ég algjörlega sammála þingmanninum að það óboðlegt að við séum með umtalsverðum kostnaði að flytja sorp til útlanda og það kann vel að vera að það sé þörf á því að hafa eina stóra sorpbrennslu einhvers staðar á landinu. En það er ekki lausn á umhverfisvandanum í stóra samhenginu. Enga megin. En það gæti kannski verið ein leiðin til þess að fyrirbyggja það við sem að flytja sorpið úr landi. Hins vegar þeir útreikningar sem hinga til hafa verið gerðir á því, hafa því miður ekki sýnt að það sé endilega hagkvæmasta leiðin kannski mest vegna þess að við erum svo lítið land að við þurfum, það eru svo fáir sem búa hérna, að við þurfum í rauninni meiri mannfjölda og já, fáralega þann og hljómar meira rusl til að brenna til þess að það geti borgað sig.
Og andsvarið